Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Vítejte u další epizody nové sezóny roku 2022. Mám pro vás už natočené první rozhovory, připravoval jsem je v minulých týdnech, ale nějak se nehodí je teď pustit, chvíli počkají. Žijeme v době, která je skličující a smutná. Vždycky jsem říkal, že jsem radostný pesimista. Myslím, že to je dobré nastavení pro svět a pro dobu, které jsou takzvaně normální. Pro dobu, kdy se člověk potýká s běžnými potížemi, které se mu zdají ohromné a nepříjemné, například návštěva zubaře nebo telefonát z finančního úřadu. Haha, takové banality. Byl bych teď radši smutný optimista, který je sice momentálně úzkostlivý a lehce vyděšený, ale věří, že všechno dobře dopadne. Jenže ono už vyloženě dobře dopadnout všechno ani nemůže, protože každý den umírají lidé kousek od nás a každý den ve městech, kde se ještě minulý týden normálně žilo, přibývají ruiny. Jak jsem říkal v minulém podcastu, málo kdo věřil, že k válce dojde, protože to přece není v ničím racionálním zájmu. Ale my, kteří jsme říkali, přece Putin není šílenec, jsme vycházeli z toho, že se svět chová racionálně a logicky. Ale nechová. Prezident Putin se zapíše do historie jako válečný zločinec a je mu to zjevně zcela jedno. Děkuji, že posloucháte a snad vám už brzy nabídnu další rozhovory nebo povídku. Texty i tento podcast najdete na stránce 1%.cz. Partnerem podcastu je zpravodajský server Seznam zprávy. Přeju vám příjemný poslech. Což takhle dát si kyjevské kuře, jídlo, které vstoupilo do historie. Ve středu večer 30. května 1990 přistál ve Washingtonu poslední sovětský prezident Michail Gorbačov. Jak druhý den napsali na titulní straně New York Times, na jednání s americkým prezidentem Bushem starším přiletěl světový vůdce, čelící doma čím dál většímu tlaku. Blížil se rozpad Sovětského svazu a spojení Německa. Dvě události, které byly ještě před několika měsíci zcela nepředstavitelné. Druhý den byla na sovětském velvyslanectví státní večeře a ještě předtím uspořádal Gorbačov oběd pro intelektuály a umělce. Zúčastnili se například herci Gregory Peck či Jane Fondová, spisovatelé Ray Bradbury či Isaac Asimov a nechyběl ani někdejší slavný ministr zahraničí Henry Kissinger. Čekali unaveného politika, na kterého doléhá komplikovaná situace v Rusku, ale Gorbačov prý byl opálený a v dobré náladě. Působil klidně a vyrovnaně, řekl novinářům právě Kissinger. Nikdo nepřišel kvůli jídlu, pochopitelně, avšak tisk si povšiml, že nebylo opulentní. Špatné víno a žádná vodka, postěžoval si New York Times jeden z hostů. A ano, servíroval se kaviár. Hlavní chod byl však kyjevský kotlet, či kyjevské kuře. V angličtině Chicken Kiev. Jak napsal skoro o 30 let později britský časopis Intelligent Life, vydávaný týdeníkem The Economist, toto jídlo představovalo perfektní symbol nového ruského internacionalismu a konzumerismu. A nejen to, tato specialita, která se proslavila ve 20. století víc na západě než za takzvanou železnou oponou, dobře ilustrovala vztah Ruska a Ukrajiny. Tedy, v uvozovkách, nechat ji existovat jako samotnou entitu, ale zároveň ji držet hezky pod palcem. To proto, že tuhle specialitu údajně proslavili ukrajinští kuchaři, ovšem v Rusku. Historie jídla je každopádně strhující. Receptura není původní, jako mnoho nových jídel v ruské gastronomii v 19. století. Šlechta a další bohatí Rusové posílali své kuchaře načerpat inspiraci do Paříže a jeden z pokrmů, které se tam naučili, byl obalovaný telecí řízek plněný máslem. V Rusku se rozšířil ve variantě z kuřecího masa. Pozor, na rozdíl od českého řízku, kde telecí nahradilo levnější vepřové, je ruský příběh opačný. Bohatí Rusové, jak už mají ve zvyku, chtěli být víc nobl než Francouzi a tak si řízek nechali dělat z kuřecího, které v té době bylo v Rusku považované za luxusnější a bylo i dražší. Informace o přesném původu jídla se liší, ty prokazatelné lze dohledat až na počátku 20. století. Pod názvem Novomichalské kotlety se tehdy servírovalo v obchodním klubu v Petrohradě. Kdy se této úpravě poprvé začalo říkat kyjevské kuře, není stoprocentně jisté. Podle ruských či ukrajinských zdrojů to bylo právě v Rusku a na Ukrajině. Byť v jídelnách sovětských úřadů se prý to samé jídlo podávalo pod názvem krymské kuře. Comeback však tomuto pokrmu zařídili až ruské restaurace na západě, zejména v Americe. Cílem bylo přitáhnout ruské a ukrajinské emigranty a nabídnout jim jídlo, které by působilo domácky a bylo trochu jiné než klasické ruské speciality. Tak se například kyjevský kotlet objevil na jídelníčku slavné ruské čajovny na newyorském Manhattanu. Do historie se však kyjevské kuře zapsalo nakonec z jiného důvodu, řekněme z opačného konce gastronomie. V roce 1979 to bylo první britské jídlo, které se dalo koupit jako hotovka v supermarketu. Nikoliv mražené, nýbrž pouze chlazené. A stalo se takovým hitem, že bylo nejen nejznámější, ale v podstatě s původní recepturou ho obchod Marks & Spencer nabízí dodnes. Jídlo vyvinula tehdy mladá zaměstnankyně firmy Katy Chapmanová, která pozměnila původní recept tak, že se kuře kromě másla plnilo také česnekem a petrželkou. To dalo pokrmu výraznou chuť, která nijak neutrpěla pobytem na regálu a ohřátím v mikrovlnce. Úspěch byl takový, že firma musela rozšířit výrobní kapacity. Kyjevské kuře oslavovaly feministky, které tvrdily, že vysvobodilo britské ženy od plotny. Chutné a minimálně zdánlivě čerstvé jídlo bylo možné připravit za pár minut po návratu z práce. V 80. letech se svět do chlazených jídel zamiloval a v podstatě tak vznikl nový a lukrativní segment supermarketového zboží. Dnes se na tuhle gastrorevoluci díváme už mnohem víc rezervovaně. Vedla k tomu, že lidé začali jíst méně zdravě, za to o to víc a obojí přispělo k epidemii obezity. Mražená a chlazená jídla už nikdo nevychvaluje, byť jejich prodeje zůstávají silné. Kyjevský kotlet asi na jídelníčcích luxusních restaurací nikde moc nenajdeme. A tak možná ten nejzajímavější rozměr tohoto jídla je politický. Rok a čtvrt po návštěvě Gorbačova ve Washingtonu se Sovětský svaz už rozpadal a když počátkem srpna 1991 navštívil George Bush Kyjev, varoval Ukrajince před jednostranným vyhlášením nezávislosti. Komentátor William Safire v New York Times napsal, že americký prezident naservíroval Ukrajincům kyjevské kuře, Chicken Kyjev, s důrazem na chicken, kuřecí. Ovšem s jiným významem anglického slova. Chicken je totiž také zbabělec. Uchytilo se to a dnes má takto pojmenovaný projev dokonce i své jméno na Wikipedii. A projev amerického prezidenta stejně neúčinkoval, protože k přijetí deklarace nezávislosti došlo už o 3 týdny později. A teď, více než o 3 dekády poté, je ta samá nezávislost ohrožení. Zbabělost je však to poslední, co se na Ukrajině servíruje. Západní svět bojuje o přežití a o svou duši. Je nějaká cesta uprostřed? Víme, jaké je ideální řešení současného strašného konfliktu na Ukrajině. Za prvé, Putin ustoupí tlaku spíše domácímu a stáhne vojáky z Ukrajiny. Za druhé, ta znova získá kontrolu nad celým svým územím, s pomocí západního světa začne obnovat celé země. Za třetí, Putin prohraje v příštích ruských volbách a Rusko bude pomalu získávat svůj kredit. Za čtvrté a konečně Putin a jeho nejbližší lidé budou souzeni za válečné zločiny. Ano, víme, že tohle je ideální řešení a víme také, že tohle se nestane, ne v horizontu roku a skoro jistě se to nestane nikdy. A ano, víme i to, jaké je nejhorší představitelné řešení krize. Válka přeroste ve střet Ruska a západního světa a skončí jaderným konfliktem. Ten přinese miliony, ale spíše desítky milionů mrtvých a v důsledku zničí či trvale poškodí celou civilizaci. To se taky skoro jistě nestane, aspoň doufáme. Takže zbývá spousta možností někde mezi. Dvě v uvozovkách perfektní řešení, která se symbolicky prezentovat jako konflikt dobra a zla. Pravdy a lži z trochu jiné perspektivy. A na nás záleží, jak se na tohle dilema podíváme. Jestli je to opravdu to rozcestí, kde se správní lidé vydají jedním směrem, protože nic mezi neexistuje, tak jako není kompromis mezi tím, jestli je země kulatá nebo placatá a neexistuje nic jako napůl těhotná žena. A nebo se rozhodneme, že jsou věci, které není třeba úplně vyhrát, například proto, že úplná prohra, tedy protipol, představuje moc velké riziko a existenční hrozbu. Můj pocit je, že válečné konflikty jsou skoro vždycky tenhle případ. Ostatně u Sun Tzu v Umění války psal, že nepřítele je třeba dobře znát a respektovat a když nad ním zvítězíme, je chytré mu postavit zlatý most, po kterém bude moci ustoupit. Ale nejde jen o strategii války. Dnes stojí svět před velkým problémem, představujícím možná i existenční riziko. Avšak je to jen velká globální varianta toho, s čím se potýkáme všichni běžně v životě. Máme zastávat pozice, které jsou jasné, nekompromisní a z našeho pohledu jediné správné? A zároveň nesmíme se nikdy spokojit s tím, co je nedokonalé, polovičaté či obsahující ústupek? Mám respekt k lidem, jejichž ideálem je dokonalost, ale neumím být jako oni a obdivuju lidi, kteří jsou vždy a za každých okolností principiální, zásadoví a trvají na svém, ale nemám jejich odvahu. Ve světě, který se rozděluje na ty, kteří jsou perfekcionisty a maximalisty a na ty, kterým stačí dělat věci tak, aby fungovaly, aby byly good enough, jak se říká anglicky, patřím k těm druhým. Ano, všichni si pamatujeme překvapení, když jsme jako školáci zjistili, že dobře je ve skutečnosti trojka, tedy docela špatná známka. A někteří později došli k poznání, že bez ohledu na klasifikaci je dobře zcela přijatelný, vlastně vítaný výsledek. Voltaire v jedné své básni napsal, že dokonalé je nepřítelem dobrého. Mám ten citát rád, protože vystavuje omluvu těm z nás, kteří nejsou perfekcionisty. Všechno dobré může být lepší a to platí do momentu, kdy je to nejlepší. Ale stojí čas a energie, které tím strávíme, navíc s negarantovaným výsledkem, za to? Touha po dokonalosti je výsadou těch, kteří chtějí být nejlepší na světě. Některým se to povede, všechna čest. Na straně nás ostatních stojí mimo jiné i Paretovo pravidlo, které, aplikováno pro tuto situaci, říká, že když pracujeme na nějakém úkolu, tak 80% máme hotovo za 20% času. Pokud chceme 100% výsledek, zabere dosažení zbývajících 20% 80% času. Což je doba, kterou bychom mohli věnovat jiným věcem, které pak taky zvládneme dobře. Ale zpátky k ruské invazi na Ukrajinu. Rozumím tomu, že při sledování strašlivých záběrů, které se vzpírají tomu, co jsme v běžném životě ochotni vidět, přijmout či prostě nějak zpracovat, žádáme pro původce zla ten největší trest. Ano, to jsou ty 4 body na začátku textu. Všechno ostatní se nám zdá nepřijatelné a neadekvátní, jakékoliv jiné řešení budeme brát jako prohru. Pane Bože, vždyť umírají nevinní lidé, dokonce děti. Co pak můžeme přistoupit na nějaký kompromis? Můj názor je, že můžeme v krátkém horizontu postavit Putinovi v úzovkách zlatý most dle rady čínského stratéga vyhraných válek a udělat následně vše proto, aby se pak dostal do pekla, protože alternativou je to, že lidé budou umírat dál a možná jich bude neporovnatelně víc a to proto, že jsme nebyli ochotni spokojit se s dobrým místo nejlepším. Nevím, co je správné, opravdu. A nemyslím si, že někoho při řešení této hrůzné epizody 21. století budou zajímat naše jednotlivé názory a stanoviska. Ale souhlasím s tezí, že Putin, jednající jako psychopat, začal válku, kterou neví, jak skončit. Takže bychom to měli vědět my. A to, co píšu, je jednoduché. Nemusíme a neměli bychom v této věci být perfekcionisty a maximalisty, protože je to nebezpečné. Západ vyhrál už v tom smyslu, že ukázal, že není civilizací v úpadku, demoralizovanou, oslabenou a nefunkční, bez morálky a jasných hodnot. Naopak ukázalo se, že všechny ty kulturní války, s kterými jsme se zaobírali a ve kterých se pitvali, byly umělý problém. Druhé vítězství bude těžší. A nikoli, jeho cílem není jen porazit zlo, protože zlo nezmizí. Snad zmizí Putin, rovná se bude odsouzen, ať už živý nebo mrtvý. Zmizí jeho spolupracovníci a zmizí ti, kteří jsou přímými viníky dnešních válečných zločinů. Ale to neznamená, že zmizí všechny viny, křivdy, nenávisti a vše ostatní, co se nám dnes každý den a každou hodinu vrývá do myslí a do srdce. Bude to dlouhé a bolestné. Západní společnost bojuje o přežití i o svou duši, tím je to komplikované a já se obávám, že známka dobře je tou nejlepší, v kterou můžeme doufat. Co dělat? Vyrůstal jsem v 70. a 80. letech. Studená válka ve mně zanechala asi jedinou fobii, kterou mám. Strach z války a z Ruska. Nikdy mě neopustili. Při jakékoliv krizi na východ od nás jsem byl i v posledních desetiletích nervózní. Dnes máme strach z války a z Ruska asi všichni. Nerozumím mezinárodní politice, nevidím do hlavy nikomu, včetně Putina. Nechci analyzovat, proč jsme se dostali k tomu, co se dnes děje. Je to mrazivě děsivé až ochromující. Náš život se ve čtvrtek 24. února 2022 ráno změnil a my zatím nevíme, jak moc. Asi nejlepší pravidlo v momentech, kdy člověk cítí nejistotu nebo strach, všichni dobře známe. Nemá cenu se nervovat tím, co nemůžeme ovlivnit. Stres je fyziologická reakce, která nás aktivuje k co nejlepšímu a nejsoustředěnějšímu výkonu. Je užitečná, když řídíte letadlo, které se dostalo do špatného počasí. Ale když jste cestující, je lepší, když usnete. Zároveň naopak platí, že v době krize člověk má udělat maximum toho, co může. Měl by se chovat racionálně v tom smyslu, aby minimalizoval riziko pro sebe a své blízké. A zároveň empaticky, aby pomohl těm, kteří to potřebují. V mixu obou těchto přístupů je největší pravděpodobnost, že jakoukoliv krizí, tedy i tou současnou, projdeme s nejmenšími možnými ztrátami. Problém je v tom, že co dělat, většina z nás moc netuší. Některé věci děláme intuitivně, hlavně v symbolické rovině. Když jako běžní uživatelé odsuzujeme na sociálních médiích Rusko a vyjadřujeme podporu Ukrajině, může to působit komicky, stejně jako ukrajinské vlajky. Ale je to důležité, protože to do evropského prostoru dodává etos a dobrý pocit. Naše zkušenosti z pandemie nejsou dobré. Působili jsme jako rozhádaná a nefungující společnost. Proto je důležité ujistit se v tom, že v téhle krizi je šance být mnohem víc jednotní. I proto považuji za mimořádně dobré, že ruskou invazi odsoudil i prezident, jakkoliv to můžeme kritizovat jako zpozdilé či oportunistické. A protože jsme země, která je Ukrajině velmi blízko, nejen geograficky, je celospolečenská podpora mimořádně důležitá i pro ně. V Česku žije a pracuje mnoho Ukrajinců, kteří jsou samozřejmě propojeni se svými rodinami, blízkými a známými. Zaslouží si aspoň toto. Intuitivně už mnozí začali pomáhat, například přislíbením pomoci uprchlíkům, kteří nepochybně přijdou, vlastně přicházejí, nebo již zasláním peněz humanitárním organizacím. Jsem pyšný na lidi, kteří pomáhají velkoryse a rychle. Takových případů vidíme celou řadu. Jenže pak je otázka, co dělat dál. Nepochybně jsme možnosti toho, co máme, či bychom měli právě teď udělat, ještě nevyčerpali. Mnohokrát jsem od začátku invaze a reálných bojů četl, jak přesně jsou tato místa vzdálená. Od hranic se Slovenskem, od našich hranic či od Prahy. Brát tyto události jako něco, co nemůžeme ovlivnit, se nezdá správné. Na jednom se všichni shodují, měli bychom zůstat co nejvíc klidní, věnovat se své práci a v rámci možností pokračovat v tom, co jsme dělali včera, s nadsázkou řečeno. Žít jako normálně. Z čehož plyne i to, co bychom asi dělat neměli. Propadat panice, být hysteričtí, vytvářet zmatky. Pro mě osobně z toho plyne, že jakkoliv je práce s informacemi moje profese, tak asi není praktické a určitě ani zdravé sledovat aktuální události nepřetržitě, jak je teď přinášejí média. Nepotřebujeme číst o každé nové přestřelce, spekulaci nebo vyjádření politika. A stejně tak nedává smysl viset na sociálních sítích. Chápu potřebu lidí události analyzovat, nabízet svoje interpretace a radit světu, počínaje českou vládou a konče prezidentem Bidenem. Je to i svým způsobem návykové, jak už sociální média bývají. Ale zjistíte, že je to neproduktivní a hlavně zbytečné. Stále mi však chybí praktické rady, co jiného má smysl udělat a co naopak nemá. Je v přirozenosti většiny lidí snažit se postarat o sebe, o rodinu a blízké. Někdy to může mít podobu zbytečné paniky. Víš to, jak lidé před 2 lety kupovali v supermarketech do zásoby toaletní papír nebo fazole. Ale dělat racionální opatření je naopak důležité. Chápu, že pár hodin po začátku ruské invaze na Ukrajinu nikdo nechce strašit katastrofickými scénáři, ale v tuto chvíli jeden z nich probíhá a bylo by například užitečné vědět, co třeba způsobí úplné zastavení dodávek energie z Ruska a co v tuto chvíli dává smysl dělat. Začít dramaticky šetřit, přemýšlet o alternativách, vůbec netuším. Stejně tak nevím, zda dává smysl nějak se připravit například na výpadky dodávek elektřiny nebo přerušení fungování online infrastruktury, třeba v důsledku velkého kybernetického útoku. Jste schopni normálně žít a fungovat delší dobu bez mobilního telefonu? Myslím, že většina z nás by s tím měla problém. Chápu, že v naší situaci je hloupost nakupovat zásoby nebo nacvičovat evakuaci. Ale když jsme v Hospodářských novinách před nějakými 5 lety připravovali materiál o takzvaných preperech, to jsou lidé, kteří se právě na nejrůznější katastrofy systematicky připravují, nechali jsme si v tomto ohledu udělat menší výzkum. A vyplynulo z něj, že většina běžné populace absolutně netuší, jak dnes funguje to, čemu se dřív říkalo civilní obrana. Vlastně neví ani to, jak se tomu říká dnes. Jinými slovy, o tom, jak se chovat v případné mimořádné situaci, víme málo. Opět opakuju, že by asi nebylo moudré s tím strašit pár hodin po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Ale možná by bylo praktické vědět aspoň o málo víc, než to, co jediné víme bezpečně, že sirény se zkoušejí vždy první středu v měsíci. Tedy, pokud se proklid, zrovna tahle zkouška nezruší. A konečně, nesmírně populární jsou v Česku v posledních měsících rady pro lidi, jak a do čeho investovat. Jestli dát peníze do zlata, do akcí nebo do bitcoinu. Dřív nebo později se tedy začneme zajímat, jak se v krizi chovat ke svým penězům. A bude lepší dřív než později. Když tohle říkám, skoro mi to zní jako vyvolávání paniky. Jenže zároveň si myslím, že podobně uvažuje nebo bude brzo uvažovat spousta lidí. A panice se dá zabránit i tím, že budeme vědět, co je správné, možné a reálné na osobní úrovni udělat. A naopak vědět i to, co dělat nemáme, protože je to zbytečné či nesmyslné. Beru to jako dluh nás novinářů, taky úřadů dalších institucí. Že skončí 2letý zvláštní provoz způsobený pandemií takto rychle a nečekaně, jsme samozřejmě nepředpovídali nikdo. Malá poznámka k tomuto textu. Psal jsem ho v pátek, den po začátku války na Ukrajině. Od té doby se ledaco změnilo a první informace se objevily například na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nebo hasičů a na osobních profilech lidí, jako je Dana Drábová nebo Michal Bareš. Hledejte je tam, odkazy případně najdete na webu 1%.cz. Děkuju vám, že posloucháte a těším se v příštím díle podcastu zase naschledanou, či lépe řečeno naslyšenou.